Bijušais universitātes rektors Rami Hamdalā, Palestīnas pašpārvaldes valdības vadītāja amatā tika apstiprināts 6. Jūnijā. Šo posteni viņš ieņēma pēc tam, kad aprīlī atlūgumu iesniedz bijušais premjerministrs Salams Fayyads. Dzimtenē viņš tika kritizēts par pārāk atbalstošo nostāju pret rietumvalstīm, par ekonomiskās izaugsmas kritumu, bezdarba pieaugumu, naudas trūkumu valsts kasē un mēģinājumiem mazināt budžeta deficītu ar tautā nepopulāriem taupības pasākumiem. Akadēmiskajās aprindās augstu atzinību guvušais Rami Hamdalā par savu līdzinējo darbību bija izpelnījies iesauku sirdsapziņa. Pēc viņa iniciatīvas studentu skaits Annaģas universitātē trīskāršojās, sasniedzot 20 tūkstošus. Tika savākti 300 miljonu dolāru jaunu studentu pilsētiņas celtniecībai Nablusā, kā arī izveidot universitātes slimnīca. Hamdalā iepriekš vairāk kārt uzsvērs, ka palestīniešiem ir nepieciešams investēt augstākajā izglītībā. Jau no paša stāšanās premjerministra amatā Hamdalā, kuram trūkst politiskās pieredzes, pauda apņemšanos vadīt tehnokrātu valdību tikai līdz augusta vidu, kad varu pārņemt Nacionālās vienotības valdība. Par tās izveidošanu pašlaik šķēpus lauž abi vadošie palestīniešu grupējumi – Jordānas upes rietumkrastā valdošais un rietuma atbalstītais Fatah un Gazas sektora kontrolējošais Hamas. Neilgi pēc Hamdalā apstiprināšanas, Izraels laikraksta Haaretz analītiķi rakstīja, ka jauno premjerministru nevar apskaust, jo pašpārvaldē valda dziļa ekonomiskā krīze, un šādā situācijā to vadīt ir ļoti nepateicīgs darbs. Haaretz uzskatīja, ka premjera pienākuma uzņemšanās ir pašnāvnieka misija, jo premjeram būs jātiek galā ar ikdienas problēmām, kamēr slavas saulē gozēsies prezidents. Vienlaicīgi tika norādīts, ka starptautiskās politikas pieredze traucēs jaunajam premjerministram veiksmīgi iesaistīties miera sarunu procesā ar Izraēlu. Tagad, iesniedzot savu atlūgumu Palestīnas pašpārvaldes prezidentam Mahmudam Avasam, Hamdalā paziņojas, ka viņam šo divu nedēļu laikā ir radušās nopietnas domstarpības ar abiem saviem vietniekiem. Viens no šiem vietniekiem ir Palestīnas investīciju fonda vadītājs Mohameds Mustafa, kurš savulaik tika minēts kā iespējamais Salama Fayyada pēctecis valdības vadītāja amatā. Otrs vietnieks ir pašreizējais likumdevējs un bijušais ārlietu ministrs Ziads Abu Amrs. Abi premjera vietnieki tiek uzskatīti par tuviem pašreizējā prezidenta Mahmuda Abasa un līdz ar to arī kustības Fatah līdzgaitniekiem. Tieši tāpēc premjera kandidatūras izvēle izsaukusi neapmierinātību arī grupējuma Hamas rindās. Noslēgumā ir jāpiebilst, ka pagaidām gan nav zināms, vai prezidents Mahmuds Abas premjera iesniegto atlūgumu rakstu ir pieņēmis. Uģis Lībietis, Latvijas radio.